Gameplay. Hver onsdag fra 20 til 22 og reprise søndag fra 18 til 20.
Det påskespesial her på Gameplay. Vi skal ta en titt på alle høydepunktene fra sesong 2 og 3 i Best of Gameplay nummer 2. Vi har gjort en episode sånn som det her tidligere, så dette her blir da andre gang vi har en montage, en maraton om du vil. Håper du har en fin påske. Aller først skal vi besøke den første episoden, premieren av sesong 2, da vi hadde streamer Ailincia, også kjent bak hennes ekte navn Arietta, på besøk, kjent med Valorant-spillene. Men hvordan var det hele denne spillereisen startet?
Jeg vet jo at du er en iherdig Valorant-spiller. Du er aktiv i spillet Valorant.
Ja, det er litt sykt egentlig, for jeg hatet veldig mye på det. Altså. Fordi jeg har alltid vært litt sånn som old school gamer. At jeg har spilt Zelda, GTA, RuneScape. Jeg har liksom vært en av de da.
Ja.
Veldig mye på konsol på grunn av min bror. Han introduserte meg til Zelda. Så jeg er veldig stor Zelda-fan. Det var liksom det som vekket gameren i meg da.
Mm.
Og jeg synes det var så hyggelig, og jeg kom fra en veldig religiøs, streng familie, islamsk bakgrunn, så jeg er muslim.
Mm.
Og det var liksom ikke alltid de ville la meg liksom gå ut, og så var det i fremmed land for dem. Så var det sånn litt ukjent territorium, og liksom bare la meg dra for eksempel på bursdager, eller fester i noen alder, så da prøvde de på en måte heller å gi meg andre muligheter. Ikke at jeg ikke fikk lov til å gå ut og sånn, for det gjorde jeg, men de syntes det var litt deilig å kunne liksom ha litt koll på hvor jeg var eller hva jeg gjorde.
Mm.
Så da fikk jeg, ironisk nok, spilte jeg GTA. I veldig ung alder. Men det var liksom, de hadde meg i huset, og da fikk jeg spille, og da fant jeg liksom noe komfort med det da. Det var liksom min egen verden. Og så var det så gøy å gå rundt og spille og ha det gøy. Spill for barn er jo veldig gøy.
Mm.
Og så ble jeg litt eldre, så fikk vi datatimer på skolen, og begynte å spille RuneScape. Så det var sånn alltid de kule spillene og sånne ting. Så spiller jeg COD med gutta og zombies, og var sånn, ah, det fett. Og så liksom, gikk de til CS og League, og det var også kult. Og så kom Valorant og Fortnite, og jeg bare, nei.
Ja, det
var det. Altså, jeg var så, altså, det er gøy, for jeg er sånn, jeg er for, for nå er jeg 26.
Ja.
Så jeg er sånn, jeg er for gammel for å spille Fortnite, jeg er jo ikke 15 år. Og vi har noen nevøer, de er sånn, han er 10 år, han bare, jeg spiller Fortnite. Jeg bare, ja, ikke sant, du spiller Fortnite.
Ja.
Så jeg var veldig sånn, og så prøvde jeg Fortnite, og så likte jeg Fortnite en liten periode, og så ble det alt for komplisert. Kids ble alt for gode.
Mm.
Det var søren, liksom.
Ja, det er sykt, hva slags
ferdigheter. Du ble født i går,
ja.
Hvordan har du mulighet til å gjøre det her?
Ja, det er sykt hvor gode unge mennesker har blitt i spillet som Fortnite. Spiller du den mye, så bare blir du utrolig flink. Sånn, hvis jeg da, jeg er 22, hvis jeg plukker opp en Fortnite nå og prøver å spille det, jeg kommer til å bli så knust. Bare fordi at alle generasjonene, eller alle årskullene under meg, har bare blitt bedre.
Ja, de er så sykt rutta. Ja. Det er ikke noe Generation Alpha, eller noe det heter.
Ja,
jeg tror det er det det heter. Ja. Og det er ikke noe kødde med den generation der.
Altså.
Nevøene mine er helt syke. Snakker engelsk, han bare, yo, you want some prime? Jeg bare sånn, du er 8 år, han klarer å si. Og han har attitude, han bare, yeah, I watch Mr. Beast, yo. Jeg bare, snakk norsk med meg, hva er det du mener? Han er 8 år, liksom.
Det er veldig gøy.
Ja, så det er liksom, ja, det er helt sykt de yngre generasjonene. Så
ja.
Jeg var litt sånn, nei, det her er ikke noe for meg. Så spilte jeg CS. Og det likte jeg veldig godt, men det var veldig mye hat i CS da, som en kvinne. Og jeg har veldig lys stemme, man hører ganske tidlig, enten så er jeg 12 år gammel gutt.
Ja, for du spilte med mikrofon.
Ja, det er ganske viktig med kommunikasjon i slike spill, for det er strategisk.
Ja.
Det er jo teamspill, og det gjør liksom hele opplevelsen bedre hvis du faktisk får ordentlig kommunikasjon.
Mm.
Og jeg høres jo veldig ut som en jente, eller som en 12 år gammel gutt, som jeg sa. Så med en gang jeg liksom sier noe, så får jeg ofte reaksjoner da.
Ja.
Det kan ofte være gode reaksjoner også, men det kan ofte være negative reaksjoner. Det som er at de negative sitter jo mye mer enn de positive, så hvis jeg har 10 gode interactions, så er det den ene dårlige som jeg husker mest da.
Ja, det er jo alltid som blir beskrevet sånn, 10 gode kommentarer er like mye verdt som en negativ kommentar, sånn i bakhodet.
Dessverre så er det det, fordi ofte gamere legger bare fokus på at det er så mye negativt, og kvinner er så negativt, det er veldig mye artikler ute der, liksom, kvinner bare, jeg får så mye hat, og det gjør vi. Men det er bare fordi vi lykkes, og vi klarer det.
Ja.
Og så liksom, jeg prøver å sette fokus på at vi har det bra, vi blir behandlet bra også, og det er veldig mye bra for oss. Og sånn som steder i Norge da, som vi kommer til senere med Northern Showdown, er jo at vi får muligheten til å ha en stemme, og vi får muligheten til å gjøre en forskjell.
Mm.
Og da må man ta litt støyt, uansett hvilken karriere man er i.
Vi beveger oss videre I Best of Gameplay til episode 2 av sesong 2, episoden etter Alincia. Her fikk vi besøk av gaminglærer og e-sport coach Thomas Tomkick Monsen. Hva en gaminglærer? Det får du vite nå. Og nå har du jo blitt gaminglærer. Fra headcoach til gaminglærer, hva vil dette si? Hvordan du en gaminglærer, Thomas?
Det som veldig gøy at jeg bygger og lager dette faget helt fra grunnen av, for det finnes ikke noe basis på det fra noe annet sted. Så det jeg skal fokusere på hvordan jeg lærer, jo det at vi skal ha e-sport, og vi skal ha streaming hovedsakelig det jeg skal undervise I. Og da har vi tre forskjellige spill. Det skal være League of Legends, Valorant og Fortnite. Og så skal vi da ha streaming og produksjon og lære om alle disse tingene helhetlig, hvordan å bli en god spiller, hvordan å være en god spiller, hvordan å oppføre seg på nettet, hvordan å streame, ja, hvordan å være på en måte en utadvendt person også. Det å kunne snakke og intervjuer og sånne ting, det veldig mye spennende som jeg gleder meg å gjøre, og jeg skal lage det faget sammen med eleven og finne ut av hva det de ønsker å lære, hva det de drømmer om, liksom.
Oi, wow, det veldig kult. Ah, det må jo være en gutt på 14, så det her en drøm, ikke sant, å oppleve, eller i alle aldre, hvis du glad I gaming og kjønn. Og hva driver dere også jobber om dette med gaming-mentalitet, eller går dere på det mer sånn taktisk og strategiske innenfor gaming? Det noe du har tenkt, noe du kan røpe av læreplanen så langt?
Alt mulig rart.
Alt mulig.
Man skal lære å bli bedre taktisk, man skal bli bedre mentalt, bli bedre fysisk, psykisk, alt mulig. For jeg, med bakgrunnen min innenfor tradisjonell sport også, så har jeg sett at hvor viktig det å være fysisk aktiv, hvor viktig det å være mentalt klar, og ha forståelse for hverandre, for seg selv og alt mulig rart. Så jeg bare gleder meg til å tappe inn I hver eneste ting jeg mener kan være fantastisk for e-sport og gaming.
Så kult. Det et veldig, veldig fint svar. Jeg gleder meg virkelig til å følge med på deg og se hvordan dette her utvikler seg. Jeg tenker vi kan gå litt mer tilbake I de gamle gaming-årene, for jeg vil høre litt hva som dro deg inn I gaming-verdenen sånn I utgangspunktet når vi tar turen inn I dagens aller første spalte, Playback.
Du hører Gameplay med Nikolai.
Kjernelytteren til Gameplay Eivind på 18.
Eivind på 18?
Ja, ja. Det vil jeg tro.
Men Eivind på 18, som for eksempel vurderer en karrierevei, da.
Ja.
Så kan jeg på en måte anbefale deg IT generelt sett, og cybersikkerhet. Det finnes masse bachelorgrader og sånt du kan gjøre innenfor det. Der lærer du alt du trenger å vite om hacking, eller du lærer alt du trenger I hvert fall innledningsvis til å komme deg til en jobb hvor man kan drive med IT-sikkerhet. Og vi trenger flere folk. Så jeg vil jo på en måte anbefale, og gamingkulturen veldig, selv om jeg høres ut som en sånn litt traust fyr som ikke spiller så mye, så gamingkulturen veldig sterk I min vennigjeng, og oss som driver med IT-sikkerhet. Så det på en måte, det er en nerdete forsamling det også, på sin måte. Så jeg anbefaler å vurdere, I hvert fall tenk på å kunne IT-sikkerhet vært noe for meg. Det kan du også ta via forsvaret, da, hvis man ender den veien.
Ikke sant?
Så har du cyberforsvaret.
Ja.
Så enten om man må inn dit, eller man har lyst til å ta det på en skole. Nå kan du ta IT-sikkerhetsutdanning på de fleste universitet og høyskoler I Norge.
Ja.
Eller i hvert fall som regel geografisk et valg.
Så. Jeg synes det veldig bra. Ja. Til deg som drømmer om å jobbe med IT og jobbe med cybersecurity, så hør på Martin sine visdomsord her nå, og gå for den drømmen, for det mer aktuelt nå enn noen gang, kanskje.
Absolutt, og det godt lønn arbeid også, som hvis det en motivasjon. Så du kan drive med hacking, eller drive med IT-sikkerhet eller data, og det får du betalt for også. Så da det ikke bare en sånn der gutteroms eller barndomshjem, barndoms romsgreie.
Ja.
Ja, sånn som foreldre sa før I tiden at du kommer ikke til å få betalt for å sitte foran PC-en hele
tiden. I prove them wrong. Ja. Det du hørte forrige klipp var da Martin Ingesen var på gameplay. Han har vært norgesmester I hacking og jobber nå med cybersecurity. Over til en helt annen episode da vi hadde besøk av YouTuber Andy's Take og snakket om PS2-spillene Jack and Dexter. Her synes jeg Jack and Dexter 1 bra, men ble litt skuffet av spillene som kom videre I serien. Det Andy's Take uenig I.
Her må jeg ta deg.
Her må du arrestere meg? Ok, arrestere meg. Hva gjort galt, konstabel?
Altså, jeg er enig at Jack and Dexter kjempebra. Som sagt, eller som ikke sagt kanskje, så det et av mine tre sånn all-time favorittspill, vil jeg tro.
Yeah.
Jack 2 veldig forskjellig. veldig GTA-inspirert, til og med inspirert av litt sånn populærspill på den tiden, som Tony Hawk og sånn.
Ja, Pro Skater.
Ikke sant? For man fikk jo både fly der, man fikk våpen der, og man fikk sånn hoverboard.
Mm.
Og det er, for meg så funker alt. Jeg var kanskje litt mer, jeg var kanskje flink til å være litt sånn fleksibel gamer på den tiden, sånn at,
ja.
Jack 2, altså jeg var jo så dypt inn i Jack and Daxter, og det som jeg likte veldig godt var at de på en måte reiste jo, altså dette er kanskje spoiler for Jack 2, så ikke hør de neste 10 sekundene om du ikke har spoiler for Jack 2, men de reiser jo ikke bare i tid, men også i, nei, ikke bare i rom, men også i tid.
Ja.
Og liksom, det at denne verden faktisk er sammenkoblet med den første, det gjorde meg veldig sånn, wow, holy fuck, men, ikke sant? Det var kjempegøy. Og liksom, dette er jo Naughty Dog. Du har jo forfatterne som gjør en kjempebra jobb. Dialogen er veldig tight og morsom, og Daxter er jo morsommere enn noen gang.
Ja.
Og nå kan jo Jack faktisk prate.
Ja.
I eneren så gjorde de et sånn Half-Life-valg ved å gjøre Jack stum. Som var interessant, som jeg aldri helt skjønte hvorfor.
Nei.
Jeg hadde ikke noe erfaring med Half-Life eller med den teorien om at hovedfiguren burde være stum, som noen sånne førstepersonsspill og sånn hadde.
Mm.
Men nå er han ikke det lenger. Og det er en ganske morsom måte de får han til å prate på. Han blir jo torturert av sånn dark eco og sånn, ikke sant? Og når han da endelig våkner, så er han dritsur og skal da, ikke sant, ta hevn på disse folka.
Ja.
Sånn at det er definitivt et mørkere spill, men det er mye større, det er mye mer her. Musikken er fortsatt veldig bra, figurene er interessante, og designet på alt er genialt. Treeren er litt mer sånn, det vet ikke helt hva det vil være, på like måte som Jack and Daxter er veldig klassisk fargerikt plattformspill, og toeren er mørkt plattform, men med en, altså med mange muligheter, så er Jack 3 litt sånn, ok, her har vi masse ting, men kanskje ikke helt like fokusert da.
Gameplay på Radio Metro. Onsdag kveld fra 8 til 10.
Jeg har en til,
ja,
som er en av mine absolutte favoritter.
Ok, ok.
Fordi denne også går tilbake til da jeg var ung.
Hør på han da, Troy 77.
Ja. Nei, altså, den her, min venn, ja, dette er min absolutt favoritt, fordi her finnes det med innhold som ikke bare er tekst.
Oi.
Har du hørt om Lavender Town Syndrome?
Lavender Town Syndrome. Det virker kjent, men jeg vil la deg varme opp minnet min om det.
Ok. Har du spilt Pokémon Red and Green?
Ja, det har jeg.
De kom jo ut i 96, og er vel en av de første Pokémonene nesten.
Ja, det er første.
Det er de første
Pokémonene. Red og Green var vel det første, og så kom vel Yellow og Blue etter det, tror jeg. Ja,
ja, det kan være riktig.
Ja.
I hvert fall i Pokémon Red and Green så var det en by som du kunne besøke, som heter Lavender Town.
Ja.
Og i denne byen så er det en eller annen bakgrunnsmusikk,
okay,
som er sånn 8-bit, 16-bit, fordi dette er jo gammelt.
Mm, mm.
Jeg føler jo ikke at det er gammelt med tanke på at det kommer til 96.
Nei, men i spillets tidsalder så er det
jo kjempegammelt.
Så er det ganske gammelt, ja.
Og det var en situasjon i Japan.
Oi.
Hvor ryktene sier at over 200 barn,
ja,
ble enten veldig syke eller døde på ukjente måter etter å ha hørt musikken.
Nei.
Som var i denne byen.
Skal vi være ekstra slemme og spille den av nå?
Ja, litt list.
Skal vi spille den av? Vi kan gjøre det. Men, det må sies.
Det er bare tull.
Det er bare tull.
Det er bare tull.
Det er ikke på ekte.
Nei.
Men legenden da, creepypastaen, sier det.
Altså, den har jo gitt når jeg hører på den sangen her nå etterkant, så får jeg sånn creepy følelse av det.
Ja, også gjør det. Altså, jeg vet ikke om du der hjemme ville fått grøsninger av å høre den sangen her uten den bakhistorien, men det er noe med den bakhistorien som gjør det enda litt verre igjen, og bare, du forbinder noe vondt til den musikken her. Sannheten er bare at det er theme til byen. Det er ikke verre.
Nei, nei.
Men musikken er fortsatt sånn eerie. Det er fortsatt ekkel og gir deg grøsninger.
Men grunnen for det er fordi denne byen er vel egentlig død?
Jeg lurer på om det er det, ja.
Det er masse spøkelser i denne byen.
Ja, det er spøkelsesby.
Ja,
det,
ja.
Og derfor så er vel altså det er vel egentlig en død by, selv om husene står enda sånn. Mm. Så derfor er musikken veldig sånn nedstemt, nedtonet i en litt sånn rar frekvens som jeg ikke tror barn og voksne hører helt likt. Jeg lurer på om det er noe sånn...
Ja, fordi det er det som er i historien, da. Det er derfor det var barn som ja. Døde eller ble syke, fordi de kan høre den frekvensen.
Å, det er skummelt faktisk.
De ikke kan det.
Å, det er faktisk... Det er skummelt. Det er en ganske bra en. Det merker jeg blir litt skjelven på.
Sant.
Ja, de kan høre en frekvens. Ja, og Pokémon har jo et hav av creepypastaer.
Mm.
Blant annet Missing No er en annen.
Missing No er jo på en måte sann.
Ja, men folk overlevde den vel?
Ja, ja, altså det innebar
død og fordervelse.
Død og fordervelse, det ja, var ekte mennesker, men det er ikke sant. Men at Nei. Missing No er en karakter i Pokémon, det stemmer.
Ja, det er sant, for det er bare en kodet feil Pokémon, eller sånn, det er bare masse sånn tallbinære koder, og så heter den Missing No.
Det, ja, fordi Missing No står for Missing Number.
Ja, riktig, ja. Så alle kommer fra ganske uskyldige ting,
ja, ja.
Men det virker til synet at det er veldig skummelt. Nå vil jeg ta oss med på Gameplays største utflukt. Det var da vi dro på en begivenhet, jeg vil til og med kalle det en spillfeiring, SpillExpo, på Nova Spektrum i Lillestrøm, hvor vi i Radio Metro hadde Speakers Corner, og der tok jeg en liten vandring rundt i lokalene mens arrangementet var i gang for fullt. Og her får du høre hva og hvem jeg møtte på den lille vandringen. Når jeg tok en liten vandretur ja. På SpillExpo, og lite visste jeg at der møter jeg et kjent ansikt. Halla, Mystix!
Halla!
Hvordan går det? Det er ikke første gang du på Metro.
Nei, jeg har vært på intervju med deg. Ja. Det var veldig hyggelig.
Veldig hyggelig. Og...
Gjest nummer to var jeg.
Gjest nummer tre?
Tre var jeg.
Tre. Men altså, alle gode ting er tre, som du sier.
Det der tailspin sitter i hodet enda. Det er lydene. Det er
lydene. Hvordan går det her i dag? Hvordan synes du nivået på underholdningen
er? Det er bra. Nå har vi spilt brettspill, og det var veldig hyggelig.
Ok, hva spilte dere?
Setup, favoriten. Det er Mind Games, som du synger etter.
Ok.
Så, ja. Bare å komme og prøve, ass. Det var kjempestillig.
Selvfølgelig. Er du live nå, eller?
Nå er jeg live.
Du er live, ja.
Nå er det 250 som ser på.
Er det det?
Ja.
Til alle 250 som ser på, gå inn på Radio Metro og hør SpillExpo kjøre hele helgen med blant annet Mystix på tråden.
Ja.
Ja, det er bra. Er det noe mer du vil si, bare mens du er her?
Kom til SpillExpo. Veldig hyggelig.
Ja. Nydelig. Og så, jo, hva er favorittspillet?
Åh, nå om dagen, så det er jo GTA-vibes i lufta. Nå er snart desember, så det er mye, vi spiller mye GTA Roleplay om dagen, så det er GTA 5, ass.
Ja,
RP. Ja, RP.
Tror du GTA 6 kommer ut?
100%.
Du tror du det?
Traileren kommer jo.
Tror du ikke bare det er en lang hoax?
Nei.
Vi krysser fingrene for GTA 6.
Vi gleder oss.
Tusen takk, Mystix. Nå står vi her sammen med Louise, eller hva er gaming-taggen din?
Det er Louise Tiger.
Ok, Louise Tiger.
Ja.
Hva er det du er her på SpillExpo for i dag?
For det meste å møte venner og folk som jeg kjenner fra flere år tilbake. Folk jeg streamer med og spiller med og sånt ting.
Hvor ofte er du streamer? For du er jo en iherdig streaming-person.
Ja. Nei, altså, nå har det ikke gått så mye fordi jeg studerer, men det blir jo når jeg har tid, altså. Det er i ny og ned, da.
Hvor mange abonnenter har du, hvis jeg kan spørre om det?
Altså, følgere, det er jo
følgere
er over 3000. Og så abonnenter kommer an på hvor mye jeg streamer, da. Så det går jo mellom fra 20 til 120 og slik.
Her finner man alle mennesker, fra Dennis Varede til Louise til bare lille meg, uten noen abonnenter. Veldig kult å få en prat med deg. Jeg håper du har et fint opphold på SpillExpo.
Ja, takk det samme.
Takk. Ok, her står jeg da med to som har cosplaya, men det er ikke et hvilket som helst cosplay. De har cosplaya Minecraft-blokker, eller hvilke blokker er det dere er?
Jeg er Obsidian.
Ja. Vil du også bli kalt det da, mens du er her? Skal jeg kalle deg for Obsidian?
Ja, det bryr jeg meg så veldig mye om. Oh my god, the villagers!
Ja, og der er det villagers, der er det NPC'er, og du er TNT-blokken.
Ja, jeg er TNT. Ja.
Vil du si at du er en eksplosiv person?
Nei, så passer kanskje ikke helt til personlighet, men ja.
Hvordan lagde dere de? Eller har de kjøpt de? Eller hvordan dere har fått tak i de?
Det er en pappeske hjemme alt i går kveld.
Det er ikke verre enn det?
Nei.
Nei, veldig fine. Hva er planen deres på SpillExpo? Er dere her hele helgen?
Ja, vi skal være her, eller ja, vi er her hele helgen. Går litt forskjellig
kostymer hver dag, bare se litt rundt. Oi, jeg holdt på å falle.
Det ikke så veldig god, bra å holde balansen i de, kanskje?
Nei, nei de, det ganske vanskelig å stå, hvertfall med noen går i høye herder i tillegg.
Ja, det skjønner
så,
jeg.
Ja.
Ja. Ja, men det så veldig fint ut. Jeg håper dere har et fint opphold på Spillexpo, så tar vi turen videre videre.
Ja.
Nå står vi her med nok en cosplayer. Denne gangen har vi både hjelm og hel fullrustning på. Hvem det du er?
Hello, I am Din Djarin, Bounty Hunter.
Mandalorian?
Mandalorian.
Ja, ok, nice. Hvor lang tid tok det å fikse det kostymet her?
In all, about a year, take or give.
About a year?
About a year, ja.
Daven. Veldig, veldig bra. Har du laget det selv?
Everything is, yeah, made everything myself.
Hele?
Everything.
Veldig, veldig imponerende.
Print, leather, ja. Yeah.
Siste høydepunktet fra sesong 2 kommer nå. Det fra avslutningen til sesong 2 av Gameplay. Der hadde vi besøk av spillutviklerne fra Skelly Boy Studios, som jobber med sitt spill Arkham Detective. Hva går det ut på? Deres aktuelle spill nå, som dere jobber på kanskje dag ut og dag inn, da, yep. Arkham Detective.
Yes.
Arkham som i Arkham fra Batman-universet, eller?
Nei.
Ikke? Nei, ok. Ok, fortell meg litt da om Arkham Detective.
Det Lovecraft-universet.
Ja.
Så Call of Cthulhu og hele den pakka.
Ja, bygget på det rollespillet som Kristoffer snakket om. Ja.
Arkham faktisk en by i det universet i Massachusetts.
Ok.
Så da, når Batman skulle ha et navn, så tok de fra det navnet.
Oh, ja.
Så Arkham Asylum inspirert av sanitariumet i Arkham-byen.
Så Arkham kommer faktisk fra H.P. Lovecraft sine fortellinger?
Yes,
det gjør det. Åh, det visste ikke jeg. Altså, jeg har lest litt Lovecraft,
ja.
Men ikke den delen med Arkham da, åpenbart. Men ok, så kult. Hva går spillet ut på sånn rent historiemessig?
Nei, historiemessig så har vi jo veldig lyst til å utforske en karakter som nettopp har gått gjennom et helvete i form av Første verdenskrig, og som nå kommer tilbake til Arkham, Massachusetts. Han tidligere politimann. Nå prøver han å ta på seg en rolle da, som privatetterforsker, fordi han lei av disse tragiske politijobbene og disse her vanskelige situasjonene. Men han blir veldig fort dratt inn i en sak som nettopp det han har prøvd å unnslippe. Hovedkarakteren, Joe Adams, er jo da den her detektiven, og han, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, han er jo en relativt gjennomsnittsmann da. Vi vil jo at han skal være åpen nok til at spilleren kan på en måte se seg selv i han, men på en måte tydelig nok til at han har en viss form for karakter.
Ja, ok, så han skal være et sånn delvis gjennomsiktig type.
Ja. Type likende, men også type åpen nok til at man kan forhåpentligvis sette seg selv inn i han og prøve å gi spilleren en form for kontroll over hvem Joe Adams er ved å gi de forskjellige options og ting som de kan si og hvordan de kan behandle andre NPC-er og forhåpentligvis noen valg i løpet av storyen.
Jeg synes det er en veldig god rolle å gi han. Noen hovedfigurer er jo superskrevet inn i spillet hvor du nesten ikke har valg over noen ting. Si Leon Kennedy fra Resident Evil. Han er jo dritkul, men han er dritkul, det er ikke du som er dritkul da. Også noen andre spill, som for eksempel Baldur's Gate 3, så er det du som er hovedpersonen. Her møter du en sånn mellomting, du er hovedpersonen, men han er litt sånn, formen er skrevet for deg på en måte allerede da, høres det ut som.
Ja. Jeg ville sagt det, ja. Type inspirasjon, ikke nødvendigvis i henhold til kompleksitetet, for vi kan jo ikke nå det punktet, men det er, jeg ser for meg Arthur Morgan fra Red Dead Redemption 2,
ja.
For han er en veldig definert karakter,
ja.
Men det er jo dine handlinger som spiller som former hvem han blir.
Godt sagt, veldig godt sagt. Alle liker en Arthur Morgan.
Selvfølgelig.
Så det selger det inn for alt det har vært her.
Ikke sant.
For det tar jo plass i 1919, det spillet her. Ja.
Yes.
Hvordan var det å modellere og lage liksom en liten verden, eller Arkham, men på den stilen? Måtte dere gjøre mye research på hvordan ting så ut for 100 år siden? Har dere med gamle biler i spillet, sånne type ting?
Vi måtte ikke gjøre mye research, fordi vi jobber ikke på 3D.
Ikke nei, oss, okay,
nei. Så dere slår billig nå her.
Men det er gjort veldig mye 3D.
Mm.
Research, bilder har obviously et mye robrett med 1000 bilder av inspirasjon og moodboards og hele bakka.
Ikke sant?
Så ja, det er gjort mye research sånn sett.
Det er jo det.
Jeg tror vi ser på en stor hit her. Jeg synes det høres utrolig spennende ut, og jeg gleder meg selv til å prøve det ut den dagen det havner på Steam. Har dere noe sånn visjon for når dette spillet her kommer til å være ferdig pakket?
Det har vi jo. Ja. Det, skal jeg ta det, eller vil du ta det?
Jeg har salgstemme.
Ta det.
Men akkurat nå så har vi en Steam-page. Den er åpen, du kan wishliste og følge.
Mm.
Vi holder på å legge ut en demo, kommer ut tidlig i løpet av 2024.
Ok.
Og hele spillet er at the moment, release dato 1. oktober 2026.
Ok, så det er ikke mer enn litt under 3 år til vi kommer til å kanskje se det spillet her ferdig.
Nei.
Det blir veldig spennende. Tusen takk for å gi oss et lite innblikk i Arkham Detective. Jeg gleder meg selv, og hvis du der hjemme synes det spillet her høres ut som noe for deg, si at du er en Bloodborne-fan da, og har lyst til å gå enda mer inn i Lovecraft-historier, så venter sikkert du også like mye på Arkham Detective, og da er det bare å wishliste det med en gang på Steam på deres page.
Du hører Gameplay på Radio Metro.
Mens vi snakker om tema romanse og dating, det er jo valentinsdagen, så jeg vil ha en liten ekstra spalte her, bare for denne episoden, som jeg kaller for Date Play. Ordspill på gameplay. Her vil jeg bare at du skal nevne ditt beste dating-simulatorspill til de som har lyst til å bruke valentinsdagen på det.
Jeg vil vel kanskje si at hvis man skal spille med daten sin, så vil jeg anbefale It Takes Two.
Ja!
Det er jo et spill basically basert på hvordan et ektepar som ikke helt finner hverandre lenger, skal klare å finne hverandre igjen.
Mm-hmm.
Så det hele spillet er jo egentlig parterapi. men med puzzles og plattform moro.
Ja, så du tester også partneren din litt da?
Ja, det blir litt sånn, test.
Hvor flink er du egentlig? Klarer du å vite at grønn skal på grønn?
Og så er det jo litt sånn hjernetrim, og man må klare samarbeide for å gjøre spillet i tillegg, så det er jo veldig morsomt. Og hvis man kanskje ikke har så veldig god kommunikasjon, da, så blir det jo litt sånn chattering.
Ja, ikke sant?
Men veldig morsomt.
Ja, man tester hverandres tålmodighet litt.
Mm-hmm.
Jeg vil anbefale et spill som kanskje ikke kan spilles med en partner, men det kan spilles for å oppleve partnere, kan jeg si. Det er litt dårlig forklart, men Persona 4. Jeg skal begrunne. Er du kjent med Persona-serien?
Jeg spilte litt 3-eren.
Du spilte 3-eren? Oi, kult. Den har jo nå kommet med en remake-versjon, så det er veldig gøy at du nevner. Ja, Persona 4 er jo egentlig et krimspill. Det handler om et murder mystery som du skal løse i en small town i Japan. Men spillet baserer seg også veldig mye på social links, at du må drive og danne forhold til figuren i spillet, og jo større forhold du danner med dem, jo sterkere bond du får til dem, jo sterkere blir dine personer da, som du fighter med. Og der unlockes det etter hvert flere sånn dating-greier, og romancinga i Persona er veldig bra gjennomført. Det er ofte historier du må sette deg inn i, skjønne hvordan det funker, svare riktig på hva jentene eller guttene spør om, og så etter hvert kan du sakte men sikkert danne et bånd til det da. Så Persona er noen av spillene hvor jeg har følt veldig sånn ektefølt romance i da. Ja, så det var egentlig det jeg hadde av datingspill. Jeg vet ikke, har du noe mer?
Mass Effect
er kjempebra. Kan jo også nevne da den andre Josef Fares-spillet til han som har laget It Takes Two, altså A Way Out.
Ja, den er også bra å spille.
Den er det, veldig, veldig, veldig fin, som da handler om to stykker som skal rømme fra et fengsel, hvor du da spiller rollen som de to på hver deres side av skjermen. Ja. Så der har du noen spill å spille hvis du skal på en gaming date. Lurer veldig på hvordan det går, for jeg har enda ikke hørt med gaming det før, men så beveger vi oss til 21. februar. Vi kommer stadig nærmere og nærmere dagens dato. Dette var den 4. episoden av sesong 3 av Gameplay, hvor vi fikk med oss YouTuber Kattekryp og få høre litt om hans kanskje litt mørke historie før YouTube.
Jeg var ferdig på folkehøyskole. Jeg gikk også så år som stipendiat, for jeg klaget meg sånn.
Ja, det var stint, ja.
Klaget meg inn der. Og så trygg hadde jeg blitt meg selv at jeg tørte til og med det.
Ja.
Og så gikk det ikke så bra andre året, men det tenker jeg å snakke så mye om.
Nei, ok.
Og så...
det er non-canon. Forstår er det eneste som teller.
Og så startet, og så var jeg ferdig der. Ja. Og da var det ut av bobla.
Ah, ok.
Og da var ikke angsten borte allikevel, ass. Den var der fortsatt, og det å søke jobber med den angsten jeg hadde, det er... när du möter upp jobbintervju och det du gör är att se ner i golvet. Han ja, jag tycker Kristoffer.
Ja.
Da får du ikke jobb.
Nei, men det, altså, det der vondt. Ja. Det kjempevondt å stå i.
Ja, og ja. Det jeg sleit da med at jeg var veldig rart. Nå jeg bare en byrde for mamma, som var liksom, jeg bodde jo hos mamma, og, ja. Hadde, og jeg var ikke noe håp i det hele tatt. I, sånn, det jo ingen som vil ha meg. Jeg gikk på skuespillene for å bli kvitt den angsten her, og den der fortsatt, og ja. Jeg kommer meg ikke ut av det på noen måte. Ja. Og, så jeg var sånn, nå en byrde for mamma, en byrde for samfunnet, jeg er ikke god nok for noen ting da, og liksom det, de tankene som gikk gjennom hodet mitt.
Kjente du på de følelsene?
Veldig.
Ja.
Og jeg var vel, ja, og det som veldig sånn, det var et vippepunkt, fordi akkurat imens jeg var i de tankene, nå gidder jeg ikke mer av livet generelt.
Det dypeste mørket.
Det dypeste mørket. Ja. Så fant jeg at det var noe som at det var et YouTube-miljø i Norge.
Mm.
At det var nettverk i Norge, fordi naboen min var med i Splay.
Åja, var det? Ja, det var en ting.
Hun var med i Splay.
Hun var med i Splay.
Og det var den helt i startperioden av hele det med nettverk og sånne ting, med YouTube-nettverk og sånne ting.
Ja.
Og jeg sånn, mamma. Jeg har aldri spurt mamma om penger noen gang i mitt liv, fordi jeg er ikke fra et veldig rikt hjem. Da. Vi har hatt veldig, veldig lite å styre med. Så jeg gikk veldig med hjertet i hånda og var sånn, kan du hjelpe meg med 10 000 kroner til en PC?
Ja.
Fordi jeg tror jeg har det som skal til for å kunne bli YouTuber, sier jeg til mamma.
Ja.
Og mamma vet jo også hvor langt ned jeg var den tiden der, og det at jeg kommer såpass sterkt inn, så tror jeg altså hun så det veldig tydelig, og støttet meg med en PC til 10 000.
Hun gjorde det.
Jeg sa, ja, men du kunne skal tilbake.
Ja.
Jeg ble med i Nordic Screens, som var da,
ja.
Og ble da en av de raskest voksne YouTuberne i Norge, ganske kjapt egentlig, etter at jeg ble med der.
Det kult. Du ble faktisk en av de, det her må vi ikke si, vi må ikke si det her raskt, du ble faktisk en av de raskest voksne YouTuberne i Norge, og tenk på stedet du var på, og stedet du havna på. Det er en ganske stor forvandling, hva da, 2-3 år?
Ja. Altså, det gikk veldig fort også, for at det tok litt tid til 2000, men fra 2000 så var det bare sånn, en eller to måneder, så var jeg på 20 000.
Ikke sant?
Ja. Og da der eksploderte det. Ja. Da var jeg, og da jeg husker at jeg kom til mamma og sa, jeg vokser med så mye om dagen, jeg skjønner ingenting. Og mamma, nå har jeg sikkert nok til å kunne betale deg tilbake snart. Litt høye tanker om hva jeg kom til å tjene, men
litt ambisiøst. Ja.
Men det hun sier da er, siden du beviste at du guidet det du sa, så skal du få den PC-en.
Ok,
så,
oi!
Mamma har jo vært den største støttespilleren gjennom min karriere noen gang.
Ja.
Så shout-out til mamma.
Shout-out til mamma. Ja, shout-out til moren til Kristoffer. Ja, men altså, det er helt rått. Det er en helt rå historie.
Mm.
Og det innhold du da lagde, det var jo hovedsakelig altså, litt det vi er her for, gaming.
Mm.
Hva var det det gikk i først når du begynte å lage gaming-innhold? Hva var det første spillet du plukket på YouTube-kanalen din?
Jeg tror det var GTA.
Ja.
Som også er det, ja, det flest folk ser på YouTube-kanalen min. Det er nok GTA, og så bare spilte litt Slender, skikkelig dårlige videoer, men nei, uff.
Du ser ikke tilbake på de?
Nei, nå tenker jeg i hodet mitt, og ser bare videoene i hodet mitt, og tenker, nei, vet du hva, det vil jeg ikke se på. Skru
det av. Nei, jeg klipper det ut. Ok, så GTA 5 da, eller?
GTA 5, ja.
Ja, for det var jo veldig stort på det.
Ja, det var jo 2015-tiden, det kom ut. For jeg begynte å spille det på PlayStation 3, for det var da den konsolen det var ute på.
Ja, ok. Ja, for de som er litt yngre nå, da, og for eksempel de som var født da GTA 5 kom ut, du kunne ikke gå inn på YouTube i 2015, 14 og 16, uten å se en GTA-video på thumbnail.
Det er nok sant.
Ja, det var overalt. Hvis det ikke var Vanos Gaming, så var det en eller annen, liksom, så var det kattekryp, eller så var det, alltid noe som lastet opp GTA, men det var jo fordi det er et av tidens mest kjøpte spill. Ja,
jeg føler jeg er litt sånn kongen av GTA i Norge.
Ja, det vil jeg si.
Den kan jeg gi meg selv.
Ja.
Fordi,
kongen av Fortnite da?
Nei, det er langt unna der. Der er det hoffnarren av Fortnite.
Nå skal vi til en annen av Gameplays flere utflukter, da jeg og min kjære kollega, som jeg nevnte tidligere, Troy Langås, dro til Riksteatret på Nydalen for å se et Minecraft-skuespill med navn Det Mørke Forte. I den rollen, i Vegards rolle, så ser vi jo skuespiller Arian Nilsen leverer en ganske bra rolle, synes jeg.
Kjempeflink til å spille et barn,
rett og slett. Ja, veldig veldig, presterer godt på scenen, og har ikke sett den så mye tidligere, så jeg håper jeg ser han mer, at det her var en slags rullebane da, for hans teaterkarriere.
Kickstart liksom.
Ja, og det, i denne turbulente oppveksten så finner han jo et hjem som han midlertidig klarer å bo på da, som da er hjemmet til storebroren, spilt av selveste YouTuber.
Jonas Lihaug yes. Fredriksen.
Ja, 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 fra fjerde etasje og flipklipp og hele gjengen. Mm. Stor profil i YouTube-gaming-miljøet i Norge, blant annet var med på første sesongen for Reder, så han har virkelig satt sine spor i gamingverden, og da det ekstra gøy å se han opptre på scenen i et gaming-skuespill. Får du det noe bedre?
Altså, jeg må virkelig si, altså, jeg har jo sett han på YouTube og sånt, men du tenker jo kanskje ikke automatisk at han er skuespillere hvis du på YouTube.
Nei.
Men jeg tror det har litt å si kanskje med ja. Liksom, denne teaterkarrieren, fordi han var, jeg ble sjokkert over hvor god han var.
Ja, det et godt poeng. YouTube er liksom litt sånn egen teater, hvor ja. Du har regi og skuespill samtidig.
Og det tror jeg bare adopterer deg til å bli, ikke en god skuespiller, men en god vei inn i skuespillerkarrieren da.
Godt sagt faktisk, godt sagt. Og det ser vi jo et godt eksempel på hos Jonas i det teatret her.
Veldig.
Ja, Siren Jørgensen, unnskyld, spiller jo moren til Vegard, som også kan være en av årsakene til den turbulente oppveksten, så det jo litt som å nøstes opp i der da. Mm. Så hun vel en slags problemstilling i skuespillet, om man kan si det sånn.
Ja.
Og så til slutt så finner vi Albertine Lundgren som spiller Mara, som blir Vegards nye venn, en liten redning og en ekstra inngang til et større Minecraft-miljø.
Ja, for de blir både venner i Minecraft og virkeligheten.
Ja, ja.
Det liksom det skille da, som poenget med det teatret, at det en virkelighet som Minecraft, og en virkelighet som virkeligheten.
Ja.
Og det store skille der.
Ja, og litt med å håndtere det skille også for barn, for det kan være vanskelig å skille mellom virkelighet og spill. Og det også en veldig, veldig god lekse å ha med seg videre, at sånn, nei, det som skjer i spillet, de relasjonene du kanskje bygger i et spill også, de ikke nødvendigvis veldig ekte, selv om de kan føles veldig ekte ut.
Og det var i bunn og grunn tema på teatret, følte jeg.
Ja, det var det jo egentlig,
ja.
På godt og vondt. Men når han begynte da å spille Minecraft, hva var det som begynte å skje, kan du huske det?
Da ble det jo en svær skjerm som var liksom Let's Play i bakgrunnen.
Mm-hmm.
Og jeg litt sånn usikker på om de skuegamerne, om de spilte live, eller om det var opptak, men jeg føler det var live.
Ja, jeg lurer på om det var live. Vi har jo hatt en liten prat med de når vi var der. Vi kan jo ta en liten titt på det her.
For du var en av disse skuegamerne som satt og spilte på scenen mens forestillingen gikk. Hvordan var det?
Det var sånn... Vi så ikke så veldig mye av det som skjedde, men så fikk vi veldig masse kommandoer av han som skuegamer-sjefen, liksom. Så noen ganger så skulle vi liksom, fikk vi enkeltkommandoer, at vi skulle, jeg for eksempel, skulle sprekke en ballong på scenen, og så skulle noen andre gå i Minecraft-verden og bygge et hus, liksom langt borte.
Var det vanskelig å finne ut av, eller å skjønne timingen på når du skulle gjøre ting?
Nei, han var veldig flink til å forklare sånn. Han preppet oss veldig mye før. Fordi vi kom jo hit klokka 4. Og så gikk vi gjennom hele skuespillet. Og så begynte vi klokka 6, og da visste vi det meste parten av det som skulle skje. Men så var det noe som var liksom sånn, oi da, oi, oi, oi. Ok, ja, det skjer nå, ja.
Hvor lenge har dere øvd på det her?
Vi kom hit i dag.
Men dere har ikke øvd på det mer enn bare
nei,
i dag?
Ja, vi kom hit i dag klokka 4, og det var alt.
Imponerende. Veldig gøy skuespill. Og kan du kunne tenke deg å gjøre noe sånt som det her igjen?
Ja, det var veldig gøy. Det var veldig gøy. Fordi når jeg var hjemme så tenkte jeg sånn, nei, jeg gidder ikke, jeg vil spille Fortnite med læreren min, fordi han spiller også Fortnite. Men sånn... Og så kom jeg hit bare sånn, ok, det er litt bra. Og så når vi var i skuespillet så bare sånn, ok, jeg glad for at jeg ikke hjemme. Fordi det var verdt det.
Vi begynner snart å se veiens ende i Best of Gameplay 2, men vi tar med oss et par høydepunkter til før vi slukker gaminglampa for i dag. Det onsdag kveld, og vi tilbake med en ny spillutvikler denne gangen. Jeg vil kanskje skryte på meg at det her en av de største vi har fått inn, i hvert fall når det kommer til norsk spillkultur og norsk spillutviklinghistorie. Det Tinka Town, også en av de som etablerte Round Studio, Og for deg som ikke kjenner til Rand Studio, så det studio bak Flåklippa-spillet. Velkommen til deg!
Tusen takk!
Ja, hyggelig å ha deg her!
Veldig hyggelig å være her!
Dere startet jo i 2002. Dere en av the old gang. Dere har vært der siden day one, når det mye engelske ord her. Men dere jo veldig, dere var jo der da spillutviklingen i Norge kanskje ikke var på sitt høyeste, da, kan man si. Og dere baserer dere i Drammen akkurat nå.
Mm.
Ja, kan du ikke ta meg litt igjennom, hvordan startet det hele? Hvordan ble Ravn Studio til?
Det ble til via Flåklippa, faktisk, rett og slett.
Ja.
Da det første PC-spillet ble utviklet, som min kollega fremdeles, Stine Wern,
ja.
Egentlig fant ut at det hadde vært gøy å lage spill basert på det. Da jobbet hun hos InGames og drev med funding og finansiering av spillene der. Og så da jobbet jeg på Lysaker og drev med e-læring og ute i Nordsjøen og filmet fall fra stillas og alarmsignaler og alle sånne ting. Så jeg plutselig en dag at de holdt på med Flåklippa-spillet i Drammen.
Ok.
Da tenkte jeg, det hørtes gøy ut. Ja. Det mest interaktive du får til i e-læring er jo å drille alarmsignaler og den slags.
Så, så du savnet det litt?
Ja, da bodde jeg i Drammen, og så var jeg litt lei av å pendle.
Ja.
Så tok jeg kontakt, og da var det en engelsk spildesigner som jobbet der, som trengte, de trengte meg med en gang.
Okay.
Så det var bare sånn vips, så var jeg i spillbransjen.
Så muligheten var som skapt for deg?
Ja, det var helt perfekt.
Hvor kom denne ideen, nå kan jo ikke du svare for kollegaen din her, men hvor kom denne ideen med Flåklippa-spill på? For jeg må jo si, det en fenomenalt god idé. I hvert fall for et norsk spillstudio, å lage et spill av den gamle 70-tallsklassikeren, altså filmen Flåklippa. Hvor kom ideen fra?
Ja, det som sagt, det var før min tid også, men jeg tror nok det en litt blanding av at han som drev det studiet som heter InGames i sin tid også, var litt fascinert av Flåklippa, en engelsk mann.
Mm-hmm.
Og Stine tok en telefon til Ivo Caprino, som han er jo sporty og synes at dette var en kjempeide.
Det så kult!
Og så kjørte det i gang.
Tenk at han var med å backe videospill, før videospill var veldig utbredt i Norge.
Ja, ja. Ja. Han var vel over 80 på den tiden også, så...
Imponerende.
Han rakk akkurat å se spillet ferdig, før han gikk bort.
Så han fikk se det i hvert fall.
Ja, han fikk se det.
Det fikk jeg også se når jeg var liten. Han var fornøyd.
Ja.
Ja, så bra. Jeg fikk også spillet når jeg var liten. Ha mange gode minner ved å bygge den bilen her, kjøre rundt med Solan i setet ved siden av, tror jeg. Men jeg var jo ganske liten da, men uansett en klassiker fra barndommen min, men også fra barndommen til mange andre. Mm. Det mange av dem som sier Flåklippa spillet. Den var liksom, det var en del av barndommen min da, sammen med Josefine og Hugo og alle de der.
Ja.
Og det jo ganske kult å stå for. Helt til slutt i denne maratonen av gameplay-høydepunkter fra nylige episoder, så skal vi ta en titt på forrige onsdags episode, da vi fikk med brettspillekspertene Pål André Borgersen fra Spilltinget, en brettspillbutikk i Larvik, og Jon Songvold fra Brettspillpodden. Her får vi høre den beste måten å lære nye brettspillregler på, uten å måtte bla deg gjennom den 40-40.000 sider lange regelboka. Jeg er, på like linje med mange andre, den som ikke dykker for langt ned i brettspill-rabbit hole.
Men jeg vil jo nevne da, når jeg har sagt at det har kommet, altså en ting jo lære ting på nett, det jo, du finner jo YouTube-kanaler som viser spillet, men det har kommet apper som, hvor du laster ned spillet på appen, og så fører appen deg gjennom hele spillet, så du har en hjelpende hånd med deg gjennom hele spillet, helt til du sier at nå trenger jeg ikke det mer, nå logger vi av. Det helt rått hvordan, ja, så brettspillverdenen bruker veldig mye digitale verktøy nå for å hjelpe sånn som meg og deg gjennom nye spill. Så det håp for alle.
Hva heter den appen her for noe?
Diced, tror jeg det heter. I hvert fall, jeg spilte et spill her for et par uker siden som heter War of the Ring, som et ganske komplisert spill. Og da var det Diced, det heter, hvis ikke du tar feil. Jeg har... appen foran meg nå, og det er den, ja. Den heter Diced med Z.
Ok.
Så last ned den, bare bare prøv et spill våre, eller bare last dere spillet og lat som du har det, så skal du se hvor bra den teknologien har kommet til deg, altså.
Ja, for den har liksom da innebygd regler, eller måten å glede deg gjennom de fleste spillene som finnes der ute på.
Ja, med illustrasjoner og flytting av brikker, og til og med på World of the Ring, som jeg testet, da stilte den et kontrollspørsmål for å se om vi hadde skjønt det. det var så bra, og det er liksom ganske nytt, nytenkende, at mange spill samles med en sånn app for å hjelpe folk til å sette opp spillet og forstå det underveis, og det er jo helt genialt.
Takk for at du har hørt på denne maratonen, Best of Gameplay nummer 2. Vi har jo hatt en tidligere, så dette blir andre gang vi har en gameplay-maraton. Det var høydepunktet fra sesong 2 og så langt i sesong 3. Og vær på vakt, for det kommer en ny episode i sesong 3 allerede onsdag neste uke. Så det er bare å henge med for den, og så er det jo alltid nye episoder hver onsdag. Reprise av episodene hver søndag til samme tid, altså 8-10 på kvelden, 20-22. Og episodene havner på podcasten vår Gameplay Metro, der du hører podcast. Ha en fin påske videre.
Gameplay på Radio Metro, onsdag kveld fra 20-22.